Campus FM mi presenta Azlit e meshul program Dulcima and Co.
L-għadwa tajba ħna tażlita nkun nilqawkom għal program. Illum is-suġġett interessanti wkoll bħal kull program ser niddiskutu id-diżabilità. Ma' għandna lil Oliver Scicluna, Chairman tal-KMPD, Kummissjoni Nazzjonali Persuni Diżabilità. Kulħadd f'xi perjodu tal-ħajja jista' jiġi f'sitwazzjoni ta' diżabilità? Id-diżabilità tista' tkun fiżika jew intellettwali biss? Jew forsi meta tkun f'minorità hija wkoll diżabilità. Il-co-presenters jidlesti bil-mistoqsijiet biex nibdew nanalizzaw. Fl-aħħar tal-programm ħanirrakkonta storja ta' Christine Mifsud li hija persuna b'nuqqas ta' dawl kif irnexxiela tkompli bil-ħajja tagħha u tal-familja tagħha. Dak iktar tard fil-programm. Infarkarkom ukoll fuq Facebook page tixtiequ tagħmlu xi kummenti jew tagħtuna suġġerimenti u repetizzjoni tal-programm Mażliet tixxandar is-Sibt f'nofsinhar. Bonġur il kulħadd.
Bonġur.
Oliver, grazzi
tal-istedina.
U qabel hekk nibdew niddiskutu, ħan saqsihom xi jaħsbu li diżabilità. X'inhi diżabilità fil-verità? Gabriel.
Diżabilità? Skont l-opinjoni tiegħi tista' tkun ħażina ta' ġifieri, hija meta ma tkunx qabli li tagħmel xi ħaġa, issa tista' tkun diżabilità fiżika, mentali, soċjali, emozjonali, anything.
Kara?
Id-diżabilità fl-opinjoni tiegħi meta tkun nieqes minn xi ħaġa u ma tistax tagħmel xi ħaġa bħalma l-kibir.
Sam, jew Paula, x'għażbu li diżabilità?
I think disability is when, like Gabriel said, if someone's hurt, like...
Ġifri inta tajt jista' jkun incident u persuna tispiċċa ċertu disabilità. Sam?
Like Paula said.
Like Paula said, ġifri l-lum qed taqblu kompletament. Tista' tkun, Oliver, abilitajiet differenti minn flok disabilità?
Ara, jiena bħala l-kelma terminoloġija fija nifissa. Sakemm ma nużawx il-kelma handicapped u terminoloġija iżjed gravi li nippreferi ma nsemmihomx, ma ħseb ma tinkwetanix li tintuża l-kelma diżabilità. Skont mill-limat toħodha, ġifieri hekk toħodha mill-mudell soċjali ta' diżabilità, aħna nsemmu l-kelma diżabilità minħabba l-fatt li b'din it-terminoloġija jridu noħorqu aktar għarfien. L-soċjetà hemm barra xi kultant toħloqhom hi l-ostakli u għalhekk persuna ma tkunx tista' tgħix ħajja indipendenti daqs il-pija tas-soċjetà. Eżempju sempliċi li nħobbu nużaw huwa jekk għandek binja li għandek biex titħolġu fiha għandek it-taraġġ. Jekk is-soċjetà jekk min jħossib il-binja ma offritlikx mezz ieħor biex titħolġu din il-binja, pereżempju bħal rampa jew kellha lift hemmhekk. Is-soċjetà qed toħloqlok id-diżabilità. Id-diżabilità mhux għax inti eżempju għandek bħali eżempju nimxi bil-krozzi jew għax inkella tagħmel użu minn wheelchair jew għax għandek parti eżempju amputated legs jew xi ħaġa. Id-diżabilità narawha minn dik il-lenti li s-soċjetà qed toħloq ilek. U għalhekk nitkellmu ħafna fuq l-universal design u l-universal design huwa id-disinn universali ġifieri meta tnoħolqu xi ħaġa, hija noħolqu għal kulħadd. Mhux dejjem faċli li tagħmilha, imma meta jkun hemm ir-rieda l-will, issiet inkunu kapaċi naslu għaliha.
Pereżempju xenarju. Inti li għad jew jiena li għad ma' grupp ta' nies li ma jitkellmux il-lingwa tiegħi. Jiena qiegħda fi stat ta' diżabilità għax ma nistax nikkomunika magħhom. Dik
hija l-istess xenarju għal persuni b'nuqqas ta' smigħ.
Ekko.
Il-personi b'nuqqas ta' smigħ għandhom lingwa, għandhom is-sign language. Però mhux kulħadd jafa din il-lingwa, l-ewwel wieħed jiena, ġifieri warajt llum il-ġurnata minħabba li nagħmilha ma' dawn il-persuni jiena drajt ċertu sinjali ma tgħidlix li nifhem kollox is-sinjali kull ma jagħmlu. U dik hija lingwa, fil-fatt issa hija lingwa uffiċjali Maltija wkoll. U għalhekk hija huma min jgħid li hija diżabilità u min jgħid li hija minorità tal-lingwa. Ġifieri minority group. Tista' toħodha minn kulħadd. U kif qed tgħid inti, diżabilità skont mill-liema l-enti tanalizza.
Issa mana naqgħad Matthew Enriquez. Matthew ilu biex jiltaqa' miegħek Oliver. Għax ilkom ma tiltaqgħu flimkien.
Inna ma nittaqgħu sena.
Għandu kundizzjoni ta' spina bifita u anke nmuħ ftit.
Matthew,
how is it growing with spina bifita? How is it?
Okay, but
tell us about it.
It's okay, it's not bad. It's normal.
It's normal. That's very good. Iġifieri qed jgħidilna Oliver li growing with spina bifita, it's normal. Għalih, normali. Intom x'taħsbu? Li qed taraw lil Matthew qed juża il-wheelchair, imur l-iskola. L-iskola Matthew issib xi ostakli? Obstacles? Do you play with your friends?
Yeah, uh-huh. A lot.
Do you, at sports day, are you involved?
Yes, I usually do, since I broke my leg, I do basketball, volleyball and handball.
Very good.
And prisoners.
Very, very good. Gabriel.
Nis disabilita. Is it more difficult biex jiġu accettati mis-soċjetà?
Ara, l-ikbar żball li nagħmlu huwa meta nitkellmu fuq il-persuni b'żabilità bħala grupp wieħed. Inti ddaħala f'moħħok. Aħna rridu ndaħluha f'moħħna. Li meta nitkellmu fuq persuna b'żabilità, nitkellmu fuq individwi. Individwi b'karattri differenti. Jiġifieri bħalma smajna l-Matthew, Matthew jagħmel ħafna affarijiet differenti u jiena naf li jagħmilhom. Jiena meta kont tal-età tiegħu kont nagħmel ħafna affarijiet differenti. Xi kont ma tkunx se tagħmel kollox imma tagħmel affarijiet. Jiġifieri qed jiftaħ li l-memorji meta kont nilgħab il-basketball tagħmilhom modi differenti. Ma jfissirx li qed tagħmilhom bħal ħadd ieħor. Però għandek gruppi ta' persuni b'diżabilità, għandek individwi li huma persuni b'diżabilità li forsi għandhom social background diffiċli. M'għandhomx parents li jgħinuhom daqskemm jgħinu parents oħrajn u l-ħadd ieħor. M'għandhomx parents li jippuxjawhom daqskemm jippuxjaw il-ħadd ieħor fil-każ tiegħi jien dejjem tibtu nimmaġina anke Matthew bħali. Jiġifieri meta nitfgħu il daw in-nies fuq il-bilanċ fuq il-balance ma nistgħux nitfgħu grupp sħiħ ta' nies irridu nittekil jawhom wieħed wieħed. U iva hemm nies li hemm persuni b'diżabilità li ma jgħixux ħajja pjaċevoli. Imma bħal hemm persuni li m'għandhomx diżabilità fajnejna li ma jgħixux ħajja pjaċevoli wkoll. Jiġifieri ma naħsibx li jiena tfal li jgħixu s-Sirja fil-gwerra qed jgħixu ħajja pjaċevoli. U m'għandhomx diżabilità hemm minnhom. Hemm minnhom diżabilità, jiġifieri qed nidħol naqra fid-dettall, però daw it-tfal diżabilità li jgħixu fis-Sirja mhux tfal diżabilità li jgħixu f'Malta kien qablhom flimkien jgħixu l-istess ħajja le. U tnejn diżabilità.
Forsi mistoqsija oħra mali għal Gabriel. Jien tkellek il-motivazzjoni mill-familja tiegħek. Matthew għandu l-motivazzjoni mill-ġenituri tiegħu u naf għax naf li l-ommu għandha mhux lilu biss għandha żewġ tfal oħra, però id-diffikultajiet u l-isfidi hemm qegħdin. Jiġifieri, intkom kellkom il-motivazzjoni, dak it-tfal li m'għandhomx motivazzjoni qed isibu għajnuna.
Jiena ma ngħidx li qed isibu biżejjed għajnuna, x'jiena ntaqa' ma' każijiet li jkunu qed imissu l-qiegħ. Dak kif qed inti, dan mhix kulħadd għandu l-ġenituri li kelli jiena u li għandhom Matthew u li għandhom nies oħra li naf, jew kellha mhix il-ġenituri biss, jew l-aħwa, għax l-aħwa ninsewhom ukoll, is-support tal-aħwa importanti. Il-ħbieb, mhux kulħadd għandu l-ħbieb, jiena nsib persuni li għandhom l-istess diżabilità tiegħi, jiena spjuna bifida wkoll, li m'għandhomx ħbieb. għandhom il-fuq minn 30 sena, ħin kollu d-dar m'għandhomx bib. Jiġifieri ma nistgħux nieffqu u nitkellmu fuq grupp wieħed, però kif se ngħinhom? Jekk m'għandikx bib, kif se ngħinuk? Jiġifieri jiena nemmen ħafna li l-edukazzjoni tibda minn meta minn minn dun kunu żgħar, anki l-mod kif tikber, eżempju jiena ommi u missieri dejjem ħallewni noħroġ mal-ħbieb. Dejjem ma għadux jamlu li bozza madwari u jisakruni, jġveri jekk waqajt u għedġajt omt u għedġajt komplejt. Niftakar kont immur il-bahar wahdi ta' Zajra, jġveri ma sħabi. U naħseb dik kienitni li l-karattru tiegħi jiena noħorġu, ikolli ċans li sħabi jkunu jafuni għax dan ma nipretendux li il-ħbieb se jaċċettawk hekk. Il-ħbieb irid jaċċettawk tiegħhom biex jaċċettawk bħal kull persuna oħra.
U jrid ikollok il-konfidenza inti tkun temmen fik.
Il-konfidenza u li temmen fik innifsek trid iġibhom inti ovvjament irid ikollok l-opportunità li ġibhom meta jkollok il-ġenituri li jemmnu fik diġà hija plas kbira. Meta jkollok is-ħbieb il-ħbieb li jemmnu fik hija plas ikbar. U tkompli sejjer hekk, jiġifieri u dan il-frott joħroġ meta nfittxu xogħol, meta nedukaw lil nfusna, jiġifieri b'mod akkademiku, iżjed ma titgħallem temmen fik innifsek, iżjed titagħmel suċċess. Ma mhux kulħadd sfortunatament għandu dik l-opportunità.
Kara,
xi kkaġuna d-diżabilità? Id-diżabilità tista' tkun ġenetika?
Għandek diżabilitajiet li jistgħu jkunu ġenetiċi, iva, għandek kundizzjonijiet, għax jien ma nitkellimx fuq diżabilitajiet, nitkellem fuq il-kundizzjoni. Għandek kundizzjonijiet li jistgħu jkunu ġenetiċi, u ġenetiċi biex nfhemu n-nixxieni, li jintwirtu minn persuni għall-oħra, ġifieri. Però xi kultant noqogħdu nibżgħu iż-żejjed fuq dil-ħaġa u nitlu f'tant dettalji nispiċċaw nitkissru aħna nfusna meta noqogħdu naħsbu fuqhom dawn l-affarijiet. Il-kondizjoni minn waħda l-oħra ovvjament tagħmel id-differenza għax inti għandek kondizzjonijiet li huma ta' kondizzjoni fejn tħold intellectual disabilities. Għandek kondizzjonijiet li huma fiżiċi u sensorjali bħal minnu blind u bħal minnu nuqqas ta' dawl u bħal minnu def. U mbagħad hekk fawsejrin, u mbagħad għandek il-mental conditions fejn jidħlu skizofrenja, breakdown, eċċetera, dik hija diżabilità skont il-konvenzjoni tal-ġnus maquda tal-persuni tad-drittijiet persuni b'diżabilità. Jiena fuq din il-ħaġa noqgħod attent ħafna kif nitkellem fejn jidħlu ġenetiċi u mhux ġenetiċi għax meta fittixt fuq il-kundizzjoni eżempju tiegħi. M'hemmx xejn li juri li hija ġenetika. Jiġifieri u mbagħad issib riċerkaturi li jgħidulek li hemm persentaġġi żgħar, allura ħa noqogħdu hekk noqogħdu naħsbu fuqhom l-affarijiet nispiċċaw inkissru l-nafusa. Però mbagħad għandek kundizzjonijiet li huma 100% ġenetiċi, jiġifieri mhux ħanqgħod insemmi x'inhuma l-kundizzjonijiet, imma għandek hija għandek kundizzjonijiet li huma ġenetiċi.
Matthew, inti sib sfidi? What about the challenges you find every day? And how do you overcome the challenges?
By doing them.
By doing them. Great. Can you give us an example? You can't remember?
No.
Later maybe. Okay, Sam?
Taħseb li dar ikonna aħjar, you are.
Konna għar zgur. Iġifieri, intom għaw żmien li la intom u laqas jiema niftakruh. Żmien fej il-persuni b'diżabilità kienu letteralment isakruhom. Iġifieri,
spjegawhom. Mela,
kien hemm żmien, iġifieri, over 40 years ago, fej il-persuni b'diżabilità, meta kienu jitwildu, ma kienux iridu joruhom lill-oħrajn, il-neighbors tagħhom, għax kienet issa xi ħaġa ħażina. U ta' diżunu li kollok persuna b'diżabilità fil-familja, allura kienu jisakruhom ġieli anki fil-kantina tad-dar.
Qed timmaġinaw xi ħadd? Xi ħadd immaġinaw xi ħadd minnkom? Kundizzjoni maqful ġo kantina, basement. Ma jara l-ħadd? Ġifieri ara.
U tispiċċa apparti li m'hemmx dinjità fil-ħajja tal-bniedem min jispiċċa jiġjar. Ġifieri għandek jiena nafs tejjer ta' persuni b'diżabilitajiet intellettwali. Li ovvjament diġà hemm challenges fil-communication fejn kienu jisakruhom fil-kantina u jispiċċaw jiġu għar milli jkunu. Illum il-ġurnata għandna apparti li imxejna li l-edukazzjoni li jeżjed inklusiva nemmen li ma wasalniex biżejjed imma fadlilna ħafna. U għandna servizzi, għandna drittijiet, jiġifieri qed nitkellmu llum il-ġurnata qed nitkellmu fuq dritt il-human rights, mhux just fuq il-rights for persons with disability. U għalhekk naħseb il-pajjiż għall ħares li ngħid jiena għamel passi ta' ġgant. U nisperaw li nkomplu mexin bihom il-passi.
Are public places accessible enough?
Good question. Not all public places are accessible, ġifiri il-postijiet mhux kollha accessibbli, speċjalment postijiet fej dipartimenti tal-gvern eżempju, li dawk huma public places, mhux pjazza biss hija public place, jew eżempju għadha kif tinfetaħ iċ-ċittadella u lex hija public space, fej jimur persuna biex jinqeda bħala servizz dik hija public space. Issa l-Unjoni Ewropea qed taħdem ukoll fuq direttiva. Direttiva li tħares fej jingħataw is-servizzi u l-benefiċċji li daw il-postijiet iridu jkunu aċċessibbli. Għax apparti li Malta għandna liġi eżempju, għandna liġi opportunità tindaqs li titkellem fuq daw l-affarijiet. Però nħossni li mhux biżejjed li għandu jkun hemm aktar infurzar anke fej tidħol planning authority, l-awtorità tal-ippjanar hija dik l-awtorità li tagħti l-permessi fuq daw il-bini. U naħseb li mhux biżejjed li aħna għax aħna bħala kummissjoni naraw il-pjanti u nagħtu oġġezzjoni u ma nagħtux skont il-forma kif se jkun qed jinbena. Però jrid ikun hemm infurzar inkella se neqgħu konna postijiet li ma jkunux aċċessibbli għal kulħadd.
Issa b'mod konkret, kif nixtiequ li jew x'nixtiequ li jseħħ sabiex persuni b'diżabilità jkollhom rwol aktar attiv fis-soċjetà?
Again, mhix faċli biex tirrispondija, għax qed nitkellmu fuq gruppi differenti, jekk nitkellem fuq persuni b'diżabilità fiżika. Għandek challenges ta' postijiet mhux aċċessibbli. Jekk qed nitkellmu fuq gruppi ta' persuni b'diżabilità intellettwali, għandek challenges ta' informazzjoni mhux aċċessibbli. Jiġifieri tgħid li għalfejn qed tgħidli dawn l-affarijiet fuq din il-mistoqsija. Jekk irrid ikollna il-persuni b'diżabilità parti sħiħa mis-soċjetà, inutli noqogħdu nitkellmu fuq l-inklużjoni u naħseb inna nitkellmu issa 20 ta' snin. Fuq l-inklużjoni, imma nux li nqogħdu nitkellmu fuqha jekk ħaneqpaw ikollna binjiet mhux aċċessibbli, ħajqpaw ikollna informazzjoni li tingħata eżempju anke fl-edukazzjoni li mhijiex aċċessibbli. Da nux li jkollok persuna b'diżabilità intellettwali ġo klassi ma' sħabu li qed jagħmlu lezzjoni tal-fiżiks u lezzjoni tal-fiżiks jifhimha kulħadd imbarraw. Ġifieri, u da mhix biss għall-persuni b'diżabilità, ta' ġifieri għandek persuni oħrajn li għandhom nuqqasijiet oħra li speċjalment fl-edukazzjoni, l-edukazzjoni mhijiex magħmula għal kulħadd, l-edukazzjoni hija magħmula għal grupp, jiena ngħid grupp żgħir ta' nies, għax hekk noqogħdu naraw in-nies li jkomplu l-edukazzjoni huwa grupp żgħir li komparat maż-żgħażagħ u tfal kollha. U sakemm daw il-problemi se jibdew jiġu tekild, jiena fl-opinjoni tiegħi għadhom biex qed jiġu tekild. Anki l-fatt li sentejlu sar audit report fuq l-inclusive education, però sal-lum għadna ma bdejniex naraw riżultati fuq. Dik xi ħaġa li.
Maliex ma tkomx riżultati.
Jien mhux qed nara riżultati fatwali fil-fatt hemm anke b'komunikazzjoni mal-Ministru tal-Edukazzjoni jiena wrejt id-disappuntijej li rigwardan. Jiena nuri d-disappuntijej mill-bidunet jiġifieri għall-raġuni li fin-90s daq libna mill-speċi skuża l-mainstream education u jien fl-opinjoni tiegħi l-qalba sorry ma kienx saret tajjeb. Mħabba l-fatt li inti ġast poġġejt il-persuni b'diżabilità ġol klassi mingħajr ma mingħajr aċċessibilità, mingħajr għadda għandek skejjel li mhumiex aċċessibbli fiżikament jiġifieri. Kif jista' jkun ikollok skola li mhijiex aċċessibbli permezz tal-inqas ta' lift jew ta' li hemm bżonn fej persuna b'diżabilità fiżika tista' tipparteċipa ma' sħabha f'kollox. Ta' jiena it is not acceptable li għandek skejjel ukoll forsi jiena l-iskola tiegħi u forsi fejn imur meti u mhux hekk. Li l-persuni b'disabilità fiżika speċjalment ma jieħdux sem fil-PE għax m'hemmx faċilitajiet li jistgħu jieħdu sem fil-PE jew l-PE ma tiġix il-physical education il-lesson ma tiġix adattata għal kulħadd imma
kien tindaħlilhom frashom it-tfal.
Allura għid li dik il-mistoqsija li saqsejtni inti kif se nimmotivaw il-persuni b'disabilità biex ikunu parti sħiħa mis-soċjetà.
Meti ju għandek xi domanda xtieq tistaqsi?
Like of the cinema, like they try to help me like go up the.
Okay, Mela, jiet jajt met you. Mari cinema, cinema partikolari, memx lift. Ġifiri, dan jistaw jamlu. Għaxina rajtu, ġifiri, em fejn jisir chair lift. Għaxkun hemm pjan u titlattarġ. Issa, lil met you kienem. Ommu mia, kontem jien ukoll għax konna flimkien. U qalulna li m'hemmx aċċessibilità, ġifieri u l-film li xtaqna naraw kien f'da teatru. Sewa? Huma kienu ġentili biżejjed jiġifieri li refgħu lil-wheelchair u tellgħu il-Matthew. Però Matthew, kif ħassejtek dak il-ħin li żewġ persuni għadu itellgħu il-wheelchair big ġo fih u kulħadd iħares lejk qabli? Milli kieku kellek lift, battu tħalt, tistgħu tidħol waħdek u titla fit-teatru. Kif ħassejtek dak il-ħin? How did you feel?
I would have preferred if there was a lift to go up. Cause and then like they'll hurt their back.
Jistgħu jkun li huma jweġġgħu qed jgħid qed ikun se it-tifel ħadd ieħor ukoll. Qed jgħid li huma se taw iweġġgħu għax meti qed jikber u l-pisem qiegħed. U int kif tħossok meta n-nies iħarsu lejk?
I don't really like it.
You don't really like it. Laqas jien kieku ma nieħu gost. Però n-nies, Oliver, iħarsu. Taħseb li iħarsu għaliex kif ħalla mhux għax ikunu jidu jħarsu jitkellmu, ma tara xi ħaġa differenti tara tifel. Tilha wheelchair fejn suppost hemm aċċessibilità.
Din xi ħaġa li nitkellmu fuq persuni li jħarsu ma jħarsux hemm jiena kienet tiddejjaqni ħafna meta kont sajr meta kien hemm persuni kienu jħarsu lejja, però x'ma kontx nifhem għalfejn jħarsu ma jħarsux.
Mod ukoll.
Hemm mod kif tħares u hemm mod kif tirreaġixxi. Però ma tikber u mbagħad iżjed tiġi xi ħaġa naturali u ma tibqax titkasa jiena llum il-ġurnata. Ma ngħidx llum il-ġurnata mhux iħarsu biss. Llum il-ġurnata jefqu jkellmuni wkoll. Allura iżjed tedjenti. Però tibda ddejqek għax inti tkun għadek jisek, qed issir taf lilek innifsek u anke tin l-età tat-tin anki kif nilbeż u hekk.
Mhix xkont għaddi inti ta' tinejġer. Kont
saqsi ħafna mistoqsijiet. Jien eżempju kont nilbeż żarbun bil-platforma minn żmien u ddeċidejt jien li ma neqfax nilbsu. Għax kont imur id-diskos u hekk u nara sħabi bi slippers u dan. U mbagħad iddeċidejt jiena. Imma anki tara kif tilbeż u tħares lejn sħabek kif jilbsu. Jekun hemm dawk il-mistoqsijiet però mbagħad tikber minnhom ġifieri għall-inqas jiena jekk nista' ngħid, jiena kbirt minnhom u llum il-ġurnata ma nagħtilkax xejn fuq dan rigward. Imma meta nħarsu fuq qiegħed nkun sinċera ma nanfusna, jien ġieli ħares lejn ħadd ieħor. Ġieli ħares lejn ħadd ieħor eżempju għax għandu xagħru blu, jew għax għandu naqra fiż-żejjed. Meta kont iżgħar kont ukoll illum għax konxju, meta kont iżgħar anki forsi ngħaddi kummenti. U niftakar anki ngħid lill-ommi ara dak ma wara dak pa. Jiġifieri ma nippretendix mbagħad li ma jħarsux lejja, imma il-mod mbagħad, jiġifieri eżempju affarijiet. Milux kont qiegħed ġo stabbiliment tal-ħwejjeġ u ġenitura ċit-tifel tagħha għalla ara dan ir-raġel kemm hu żgħir. Tagħtilu ġo ħalqu. U dawk l-affarijiet jiena ma nippermettihomx, għax wan l-ewwel nies it-tfal ma nsawtuhomx qatt. U t-tieni nett, meta tinsawtu persuna għax għal għadda kumment fuq persuna ieħor. Ġifieri dak il-każ kont jiena, jiena fl-opinjoni tiegħek ikun jiena kont dak it-tifel, Sen nibda nistkerra hizja l-dak il-persuna ġiviri lili u l-persuni bħali, għax laj daqqa minnħabba fiħa, laj daqqa xe tkun minn fuqu. Ġiviri, it-tfal miex jek, miex ma jedukawx ruħom jek, jena n-taqqa eżempju ma tfal, eżempju l-axħar l-intqajt ma grupp ta' tfal ta' kienu għedin l-belta d-dajjem xeħarġa tal-iskola. U wieħed lill-ieħor qallu wara dak kemm hu żgħir, jiena kemm hu żgħir jgħidu li jalleq fuq jgħiduli kemm
hu żgħir.
U jiena ċċajtajt magħhom, jiġifieri waqaft u għajjibthom u ċċajtajt magħhom u imma mbagħad kien hemm komunikazzjoni bejnietna, jiġifieri u spiċċat b'mod sabiħ.
Huwa naħs fil-ferma tiegħi, huwa l-ħin opportun li tfal tedukhom.
Eżatt,
miex. Qed isaqsu u għax miġibhom.
Miex issawat jew tajjet.
Pereżempju, eżempju ieħor ħabiba tiegħi kienet mat-tifla tagħha u kien hemm tifel li beda jgħajjat. U li t-tifla dejjaqa u di t-tifla tan-noċenti li hi. Għalet, u kemet jgħajjat, l-om, waqfet u kemet it-tifla. Għaltila dak, ma tafx jekk għandu xi kondizzjoni jew le. Fil-fadda tifel, skopru li kellu autizm. L-om ta' tifla ġalet li t-tifla tmur tiskuża ruħha mal-ġenitur. Jiġifieri il-mod u l-mod kif aħna naġixxu mat-tfal tagħna tagħmel differenza kbira.
Nemmen ħafna.
Għaw biżejjed opportunitajiet biex in-nies diżabilità imorru jaħdmu?
Illum il-ġurnata l-opportunitajiet qed jikbru. Però rridu naraw għalfejjed jikbru, jiġifieri forsi kif tafu jew xi ħaġa li se ssiru tafu, il-gvern infurza li kumpanija trid iddaħħal 2% tal-ħaddiema tagħha li jkunu persuni b'diżabilità. Issa, il-question mark hija qed il-kumpanija qed idaħluha biex jilqu din il-kwota u ma jgħelawx fajn, jew qed idaħlu l-persuni biex għax vera jridu jdaħluhom. Jien intaqa' ma' tnejn. Jien intaqa' ma' kumpaniji li jibdew jippanikjaw għax ma jistgħux isibu l-ħadd. U nintaqa' ma' kumpaniji li jridu persuna b'diżabilità taħdem magħhom għax f'tim ikun hemm diversità anke ħaddiema l-oħra mill-esperjenza ta' persuna b'diżabilità taħdem magħhom jitgħallmu wkoll. Però din il-biċċa xogħol tal-fajn nemmen li fil-futur se tkun produttiva u se toħroġ il-frott minnha għax biha se nsiru nafu il-ħafna tajjeb mill-ftit ħażin li kapaċi tagħmel persuna b'diżabilità. Jiena xi kultant jagħmlu komunikazzjoni miegħi xi kumpaniji u ma jiġunix nismoħħi xi kultant minn qed ifittex-xogħol. Jiġifieri nasal għall-konklużjoni li u niskuża ruħi jekk jiena żbaljat, però qed nara ħafna persuni jitlu fid-dinja tax-xogħol. Forsi mhux daqshekk persuni b'diżabilità intellettwali imma persuni b'diżabilità fiżika they are well included fid-dinja tax-xogħol. Forsi rridu naħdmu aktar fejn jitlu persuni b'diżabilità intellettwali.
Kara.
Hemm xi suġġetti speċjalizzati għal persuni li għandhom diżabilità mentali?
Suġġetti.
L-edukazzjoni. Ġifieri aħna l-edukazzjoni ma daw it-tfal. Qed nimxu jitfit l-edukazzjoni biex dat-tfal letteralment noħorġu tajjeb.
Naħseb da punt li semmejtu aktar kmin, jien ma nħossni li le. Li m'hemmx biżejjed, għax għandek il-mod l-informal learning u non-formal learning naħseb jiena l-edukazzjoni mhix qed tutilizza. Għandek ċertu suġġetti li huma tekniċi iżejjed li mhux qed igawdi minnhom kulħadd, jiġifieri kif sin semmejt il-physics eżempju, u nsemmi il-mezz, u nsemmi il-Malti. Il-Malti għandek persuni eżempju bl-awtiżmu fosthom li ma jkunux ma jħossux kom di jitgħallmu l-lingwa tal-Malti.
Kara semmejt suġġetti, jiġifieri jista' jkun hemm forsi drama therapy fl-iskejjer?
U jew play jista' jkun hemm mela ma jistax ikun hemm. Mem jiena forsi fiskejjel privati ġi li smajt u tal-Knisja. Però f'tal-gvern għaddi ma smajt li jem dan it-tip ta' suġġetti, li fil-PSD li xi kultant jagħmlu ċertu activities li jkunu differenti mill-lectures jew lessons oħrajn. Imma jien hemm li fil-mezz, il-mezz irridu nagħmluh. Dan aħħar smajt xi ħaġa ifa, il-mezz eżempju dew jagħmlu iżjed interattiv. U nemmen li s-suġġetti kollha għandhom ikunu hekk. Għax مش تقاودي منهم كل حتى تقاودي الجروب اللي وما لا واف لسكولا او نيدو احنا جي فيري دوك اطفال لي يشربوا كلش بيرو لوهراين سي سبيتشو ينتسي او باتن اوت لي نودو نبونتا وسو بايناش داك برافو داك نيورانتو
ما بيرسونا يندا الكونديزيوني تاع الاوتيزمو ادا جو كلاسي مينستريم كيف هانا اينو ليلا اجدي عند بزون يو اي دي اتش دي عند بزون تقوم عند بزون تنتراجيشي
عليك
وكيف مستان هارب توم بعد 23 ستودنتي يخور بيشيب اي فوكا
عليك تعمل عليك تعمل انتي الابروش تاع اليونيفرسال ديزاين ما يزيستيش في البيني بيس الابروش تاع اليونيفرسال ديزاين يزيستي وكل في التعليم في اوروبا وطن جنتوزا اما في امريكا ينتوزا هافنا و او انت سميت كلاسي باش ما تخربطيش باش تكون تستاي بنفيكا بيرسونا يو اثنين تعمل انتراكتيف تيتشينغ على كل هات مش على ومش بالانتراكتيف وايت بوردز انتراكتيف تيتشينغ على نعمل اكتيفيتيز على نعملو جيمز واطفال يشربوا من نوم
دايك ايديا ما يصير من شيء
اما اك قمت انت ديجا قمت من فوق السجو ما جينا تعمل السياد بالقدا فوق السجو
لويزا شتاقت ترشارجا لويزا يا ام ماتيو
هاي Now, I would like to say that, for example, in the schools, they should include more LSAs, like for people, because like they put 5 children in one class that have certain conditions, who has ADHD, who has, and they only give like a shared LSA, or I think they should focus more on giving LSA for each one, so even the teacher can get on with, you know, won't have distractions or, and also do things to help these let's say 5 children in the class. They shouldn't just focus on the 20 that are, you know, they should do things that like, so let's say if there are people with kids with ADHD and they need to get up and whatever, they should do like a lesson, maybe standing up for a bit, you know, they walk a bit and then they
interactive, yeah.
Mm-hmm. Because they can't just, you know, focus on the 20 of them and it's
definitely hat more robot I però dita l-LSA jena tinkwetani naqra minħabba l-fatt li għandek tfal li qed jingħataw lhom LSA ma jkollhomx żonna. U daw it-tfal huma eżempju nsemmi eżempju naf tfal bħali jiena li għandhom l-LSA. Mentri tfal bħali għandhom ikollhom physical personal assistant li jgħinhom b'mod
nurse.
Jow jerfalek il-basket, jow għandek bżonn toilet, jow xi ħaġa. Imma academically m'għandik bżonn LSA huwa xogħla suppost li tiffaċilita dak li tagħmel it-teacher l-akademja.
Learning support assistant.
Jiġifieri irridu noqogħdu attenti kif jiena taw dawn l-affarijiet.
I know, but probably in your case you didn't really need an LSA, but my son having the same condition as you. He has the shunt in his brain. You don't have the shunt,
no,
right?
No.
So some people with spina bifida with the shunt, it's doesn't make them any less intelligent, but it's with his, he drifts, you know, he loses attention, well, exactly. Concentration. So he, in his case, he does need an LSA, which to help him keep focus, you know?
Yeah, Mayana, I didn't pass the message.
To have an LSA, they have to be certain, what do you call it, you know, reports and whatever, then they give the LSA.
Forse li jettajt Luisa jkun hemm iktar support individuali mill-li LSA bej erba jew tliet tfal jew ħames tfal.
Speċjalment jekk ikollok tfal li għandhom challenging behavior, jiġifieri iżjed u iżjed u għandek son one-to-one mill-li shared.
L-LSA qed jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna.
Imma they are being warned out, ja? Jiġifieri daw qed naħarquhom dan nies għax
Manka l-paga taħħom jiex ta' barra
minna. Paga taħħom jiex ħaġa oħra palmi ta' teacher, jiviri. Pero teacher u l-LSA ma tantx għandhom. Għax qed nispiċċaw it-tfal li għandhom l-LSAs, it-teacher jgħidu dawk tal-LSAs u t-tfal l-oħrajn tiegħi. Mentri
s-sistema
suppost taħdem hekk, suppost dak huwa tifel fi klassi tiegħi, però għandu l-LSA biex jiena nikkomunika mal-LSA u l-LSA tagħmel iżjed faċli biex inwassal dak it-tagħlim li rrid nagħmel jien.
Sem.
Il-popolin qed jiġi mgħallem iktar minn qabel.
Jiġi mgħallem però kif qed qabel għandu bżonn ħafna iżjed tagħlim, jiġifieri kif ċertu affarijiet li nibda nara jiena, eżempju, hawn min iħalli l-garbiġ bek fuq il-bankina. U dik qed toħloq problema għall-persuna mhux biss li huża wheelchair, imma kulħadd min qed jimxi fuq il-bankina, ma qed insemmi dan il-każ. Eżatt, qed insemmi anke tar-restorants, imwejjed fin-nofs, tabelli fin-nofs, pols tad-dawl fin-nofs. Jiġri għadna lura fejn jidħol edukazzjoni
u jaw fil-bejt.
Ġifieri anke il-kasmet jaslu l-festi tar-raħal jew tal-lokalità, ħafna armar fin-nofs. Dak nuqqas ta' edukazzjoni fl-opinjoni tiegħi.
Mela jiena għamilt xi xajrejn ilu in the shoes of ġejt blindfolded u ħriġt fit-toro ta' Malta, kont birki kara. Il-biża' li qabditni li naf li mhux qed nara x'għandi m'għandix, sibt garbage bags fin-nofs, kont bil-white cane. Għax għamilt in the shoes of, letteralment ħadd fiż-żarbun ta' persuna b'nuqqas ta' dawl. Kont sawweġġa wiċċi għax kien hemm tiqa miftuħa u il-bankina letteralment ta' ħanut kienet mal-ħajt. Il-garbage bags fin-nofs. Il-karozza tal-linja. Dawn kif jagħmlu għall-karozza tal-linja? Għax ma tgħidlekx m'hemmx voice.
Suppost.
Voice over biex jgħidlek
in-linja. Fuqa fuq tal-linja.
Mhux fuqha int meta tkun fuq il-bastop.
Fuq il-bastop m'hemmx.
Imma jrid isir.
Mista tiġi aċċettata, għax tiġa tkellimna fuqha.
Għaliex mista tiġi aċċettata?
Għax ħabb immaġina stage mal-bib tad-dar tiegħek joqgħod jgħidlek in-numbers kien kollu.
Allura barra minn Malta kif għedilek?
Jena, ifimni, jena, I'm well out for it, imma dik l-iskuza li ġivuli.
Jena kon.
Jitfu tiġa u li mux suppost jamluwa.
Musta tamil
sound tal-beeper tal-Pelican Crossing. Jitfuħ. Uħin kollu nibbatu iċelu dik it-tri, iċelu dik it-tri. Għax jitfuħ. Għax il-neighbors igergru. Għax jtidoq il-sadak ikun focused fin-nofs, jgħam mux jtjajjat jitfal dan. Pero igergru.
Jiena meta kont fuq l-stage, il-bist innunċali għall-aqtajnija bil-white cane. Ħassejt, għax u bdejt nuża, verament bdejt nuża, l-ismiħ. Smajt tal-linja ġejja, tal-linja ddit, bdejt ngħid hello, waqfet, bdejt ngħid hello, hello. Il-driver ma semanix, nizel turist, u għalli jekk għandi bżonn najnuna. Jiena saqsejtu x'numru kien hemm fuq tal-linja, għalli pereżempju l-47 ma niftakarx, għatlu li għandi bżonn di grazzja ħafna. Però kieku hemmhekk l-indipendenza fejn ħantu ilhom in-nies nuqqas ta' dawn.
Però to be fair illum it-teknoloġija għedtejn. Jiġifieri jekk m'għandix jiena naqbel miegħek.
Spessi wkoll it-teknoloġija. Lemma
jekk għandek smartphone, jekk għandek mobile any mobile li llum kważi kulħadd bil-mobile, tista' tibgħat SMS eżempju, jibgħatlek lura x'ġejjin tal-linja li jmiss u fi xi ġejjin u jaqra l-mobile jaqraħomlok għax minnu blind huwa weltek, jiġifieri naf ħafna nies.
Daw il-mobile jiswew il-flus ukoll.
Li anki mobile normali, ta' jiġifieri mobile normali jaqraħulek. Mhux qed ngħidlek xi mobile ta' 10 snin ilu ma. Però to be fair, naqbel miegħek jiena li għandhom isiru daw l-affarijiet. Ir-resistenza sibuha ħafna. U fuq kollox insibuha r-resistenza. L-istess fuq di tal-bleepers li din hija ġifieri suppost bil-liġi ta' traffiku anke tal-Ewropa. Daw, suppost ikunu mhux ewlin. Għalli inti meta ta' fasil lights tkun taf li qed idoq.
Ħanamlu round up għax qed jgħidu li l-ħin.
Edna ħafna.
Interessanti. Matt, did you ever suffer from discrimination? You have the opportunity now to tell us. And what do you want for your future? What do you wish to achieve?
I wish to be accepted wherever I go.
That's all. It's very easy. Laqasan namlu sforz.
Biex inkun aċċettati. Suppost imma nsibu każijiet.
Oliver l-aħħar messaġġ. Qabel naddu għal narrativa ta' Christine, narrativa li ktibtin fuq persuna Christine Mifsud li għandha 36 sena. Christine kellha vista, kienet tara u ħabba ċirkostanzi ġiet b'nuqqas ta' dawl.
Grazzi intom tal-istedina. Jiena, dunsi, maħat pjaċi li jgħu zazahaw. li qed isaqsu l-mistoqsijiet lili u qed isaqsu l-mistoqsijiet lili vera kienu mistoqsijiet tajbin u naf li kellhom ħafna iżjed għax xi nara l-karti tagħhom. Jiena mhux għax irid niddiskrimina l-anzjani u l-etajiet ikbar, però jien nemmen ħafna fiż-żgħażagħ u fejn immur di hemm ngħidha. U ninsab vera kuntent li fi żminijiet li ġejjin naħseb jien se nkunu qed ngħixu f'soċjetà ħafna ħjar.
Christine, mara ferri hija mimlija ħajja u enerġija. Madana kollu, Christine, mara li għanda sfidi. Sfida diabete, sfida nuqqas ta' vista. Id-dijanjażi ta' diabete saret tajta żgħira, u għalkemm trabbit b'ċertu kundizzjonijiet, xejn ma waqafha li tgħix ħajja relattivament normali. 20 sena, Christine toħroġ tqila. Jsiru check-ups regolari mal-Joint Clinic St. Luke's. Ta' seba' xhur jibdew il-komplikazzjonijiet. Bla ptit, nirremetti, uġieħ kontinwu f'ġismi, bdejt nara ċfar. Kont n-esperjenza aktar minn 4 hypos f'ġurnata, spiċċajt mitlufa minn sensija darbtejn. Christine tqatta diversi ġimgħat l-isptar, għax it-tobba ma setawx jikkontrollaw il-livell tas-sokkor. Ġranet bidrib, għax ma setax iż-żomm li kell fis-sonku. Issa anka l-kliw jibdew ikollhom ir-riperkussjonijiet. Ta' 34 ġimgħa tqala, telatila l-pressjoni b'mod allarmanti u għamlula ċesarja ta' emerġenza. Fl-20 ta' wissu 1999, twieldu tewmin, żewġ tibniet, Julia u Milena m'għandhomx il-kundizzjonijiet tad-diabete. Ħadd ir-ruħ, ftit wara intlift minn sensija. Christine tinżamm flight għal sebet ijiem. Kienet tingħata l-morfina. Kont inħossni mdejqa u konfuża. It-tfal kont għadni ma rajthomx. It-tfal kienu essi biju. Min lajtiju ħaduni post-natal ward. Kont għadni dajfa u saħħti kienet sejra lura. Kelli l-problemi bil-pressjoni olja. Kont nisem 45 kg. Ġejt rikoverata Cardiac Critical Care Unit wara li tatni aċċessjoni. Odwa waħda ma bdejtx nara sew, ma bdejtx nimxi sew, bdejt nitlef il-vista. Ħaduni għall-ewwel darba l-check-up ta' għajnejja. Ommi kienet miegħi. Matul it-tqala għajnejja qatt ma ġew iċċekkjati. Check-ups fl-għajnejn għandu jkun ta' rutina l-persuna bid-diabete li qed tistenna tarbija. Jien ma kontx naf. Il-konsulent wara id-diżappunt tiegħu minħabba fek. Nippruvaw insalvaw. Għalli Dr. Fenek. L-optolmologist għamel trattament bil-laser. Ma stajx nieħossib it-tfal. Ħakmuni dwejja kbar, iktar u iktar meta bdejt nisma' kummenti patronizzanti. Bħal, jekk mhux ser tieħossib it-tewmin bil-lejl, mhux ser jagħtuhomkom. Erġa' vinta tajent u għamel it-tfal. Dakin is-surgeon ta' C-section. Xahru nofs wara mort id-dar. Sib support mill-familja u l-bibbis. Kienet diffiċli biex niħossib it-tewmin bis-sitwazzjoni li sib truħi fiha. Bqajt immur għal-laser treatment. Is-sitwazzjoni kienet avanzat wisq. Kelli niġi operata. Marzu tal-2000 saret l-ewwel operazzjoni. Għamilt ġimgħatejn l-isptar. Ma kienx suċċess. Lulju, l-aħħar operazzjoni f'Malta. Mr. Diamond inġab mill-Amerika biex jassisti fl-operazzjoni. Mr. Fenek tal-aħbar li l-ġenituri ta' Christine. Tilvet il-vista minn għajnejha il-leminija. Christine u Stanley bdew il-proċeduri biex jisifru għal konsultazzjoni barra minn Malta. Ħajti ħadet żvolt oħra. Provajt insalva għajnejha xirurgija. Ġimgħa wara tfal għal u sena sifirna biex niġi operata Moorfields Hospital. Ir-raġel waqaf mill-istudju tiegħu. It-tfal ġew separati, waħda mommi u waħda mommi r-raġel. Finanzjarjament għajnuna il-ġenituri tar-raġel, il-familja, it-tijiet tiegħi u xi ħbieb tal-kumunità tagħna. Missieri kien għaddej minn depressjoni u din l-esperjenza xejn menitu. Jiena u r-raġel sifirna. Kellna nibqgħu l-Ingilterra żmien twil għax ma stajx nivvjaġġa bl-ajruplan lura lejn Malta. Konna noqogħdu ma' sorijiet. Ma rajtx l-ewwel passi tat-tfal. Ma flaħċ aktar minn ajrhom. Iddeċidejna li ninżlu Overland. F'Novembru ġejna lura Malta. Ġejt lura ma narax. Kpejt għax it-tfal ma rridunix nerfaħħom. It-tfal ma rfunix għall-ewwel. Wara 15 mort lura Londra u ġejt operata qabel il-miliet. Illum għandi 20% vista. Lura Malta, ħassejtni inutli, ma nista' nagħmel xejn, niddependi minn kulħadd anke għal aktar affarijiet privati. Kont nispiċċa n-argumenta mal-maħbubin tiegħi. Sim ta' qalb li ma nistax nara tfal. Iżda b'imħabba kbira mingħand il-familja irnexxieli nerġa' nibda mill-ġdid. Qomt fuq saqajja u bdejt nitgħallem, ksibt lura l-fidi u t-tama. Ingħaqadt mal-kumunità ta' persuni omja u niqsim mid-dawl. Bdejt nuża s-sensi l-oħra biex jgħinuni fil-ħajja ta' kuljum. Bdejt nitgħallem in-nadda fi nsajjar nagħmel il-ħalib u l-misħun fil-bottles ta' tfal. Bdejt inrabbi lill-uliedi. L-itfal iħazzu mal-ħajt ma konċ insiba bħala problema. Irfiz ġugarelli mal-art għax ma naruħomx. Poġġejt fuq xi jogurt fuq is-sufan li jkunu ħallew it-tfal. Daqqiet frasi ħadd kemm trid. Ħadd kos isprovduti mill-fita. Iżda qatt ma kien ngħinuna minn social worker jew professjonisti oħra għal independent living. Ma sibx għajnuna biex inkun nista' ngħin it-tfal fil-homework waqt li żewġi jkun ix-xogħol. Sibt għajnuna minn student tas-sixth form. Bdejt noħroġ mal-iedi, it-tewmin telgħu responsabbli. Kont inżommhom l-ambranzetta biex noħorġu sakemm ġitwini, il-guide dog tiegħi li tgħin immens. Illum nuża l-laptop, screen reader, telefon, voice over. Illum noħroġ u nsifer ma' Winnie. Illum nejn persuni nieqsa mid-dawl. Illum naħdem. Christine, illum taħdem bħala administrative clerk fuq il-fondi tal-EU. Ix-xogħol jinsew li ma narax għax drawni. Prosper nagħmel ukoll, iżda kuntenta li sibt li l-innifsi. Illum indipendenti. Alla jwassalni fejn jien ma nistax. L-akbar rebħa kienet meta tallimt nitħaq bid-difetti tiegħi. Meta nħawwad naqbad nitħaq qisu ma ġara xejn. Dik kienet is-storja ta' suċċess ta' Christine Mifsud li b'ħafna mħabba u reżiljenza irnexxiela tkompli b'ħajjitha mal-familja tagħha. Oliver, grazzi ħafna nixtieq lek kull suċċess, għażli tgħid tkun ikun magħna.
Ġimgħa d-dieħla.
Thank you very much, grazzi.